Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Rødder det gjør.
Alex kan mange sanger, men ingen tekster.
Rappa. God morgen.
Har du dykket og sett en sånn djevelrokke noen gang?
Ja, det har jeg faktisk.
Har du det?
Det et av mine heftigste dykk.
Var det med en djevelrokke. 13 kvadratmeter fisk med pigg bak.
Ja, en pigg opp på toppen.
Ja.
Og dette var i Thailand.
Ja.
Og jeg skulle dykke inn i en hule, og inn i fjellet da, sånn at hulen var sikkert 250 meter lang. Og så var det at jeg fikk jo fjellveggen over meg, så jeg var jo nødt til å da holde pusten, holdt jeg på å si, i hvert fall gjøre dykket hele veien inn da. Og jeg dykket innover, og så plutselig, midt inni der, så begynner bare gulvet å bevege seg.
Den lå på bunnen. Ja.
Den litt som en sånn flyndre, litt sånn gjemt under sanda.
Ja, ja, ja.
Og jeg bare, nakkårene sto jo opp, for det var jo hele gulvet. Og den var jo 15 kvadratmeter.
Ja, ikke sant?
Og så bare tenkte jeg, hvor den piggen?
Ja, for den har en sånn hale med en sånn pigg på.
Ja, jo, akkurat i halfestene, mot som... hjernen. Faktisk, for hjernen og halen er ganske nærme.
Og der står den pingen. Det var jo en sånn
Crocodile.
Steve Irwin fra Australia.
Helt riktig.
Han dykket jo, og så var det en sånn som klarte å treffe han i hjertet med den pingen.
Ja, og jeg tenkte jo ikke på det, for det skjedde jo mye senere. Når jeg dykket med denne rocken var i 94. Så det var jo flere år før Steve Irwin var blitt kjendis.
Ja.
Men uansett da, jeg visste om den pingen. Og jeg var livredd, og jeg bare husker jeg, flaska mi da, som jeg hadde på meg, en dykkeflaska, den slo opp i taket i hullen, og da mistet jeg jo helt stabilisatoren igjen. Og så snudde jeg meg rundt, og så var det så mørkt inne i hullen, men jeg så lyset i enden av hullen, og så jeg den rokka fylte hele det lyset i hullen, så akkurat som en UFO.
Det ikke sikkert at den la merke at du var der en gang, vet du.
Det kan gå til den, at den ikke skjønte at Alex Rosén var rett vei.
Eller at den merket for livet den også. Det kan også være. Se ikke bort fra noen av delene. Men til deg som nå tror at du har feilaktig tuna inn på landbrukshalvtimen eller fiskerivarsel, så er det altså sånn at ja, djevelrokk, ikke sant? Det jo en skatefisk dette. Altså denne typen bruksfisker er skatefisker.
Ja.
Og det det skal handle om i dag.
Ja. Skater. Det skal det. Skating
er det, ja, nettopp. Det er jo sånn at skateboard da, det var jo forbudt i Norge frem til, jeg tror det var 1979.
Ja, og vi ble arrestert, vi som hadde det.
Ja, og det var jo, ja, ikke sant, og det var noen da heldige som hadde vært, kanskje hadde store søsken som hadde vært og studert i USA og hadde med hjemme og sånt, og det var jo rett i glatsela, det hvis du ble tatt med den, så ja,
det var rett og slett.
Så vi startet litt sent med det i dette landet, men sent men godt. For det mange som har fått det til på skateboard, men ingen så mye som han som kommer hit litt senere i dag.
Eller nei, han vel det vi kan kalle legende.
Ja, det tror jeg vi kan slå fast med store bokstaver både foran og bak. Og vi skal bare for å by på en bitte liten ting, at en av rekordene hans da, det altså å hoppe fra størst høyde ned i en halfpipe. Og det, de som ikke vet hva det er, det den U-en, ikke sant, som sånn rampe.
Ja, men og, den ikke U denne her, dette var en quarterpipe.
Ja, ok, da, så det en hva blir
L,
det da?
Med
ja,
litt sånn sving
i
min.
Greit, men i hvert fall nesten 10 meter rett ned.
Ja, ja. 9,36.
Ja, og han vil over 10, og han er snart 50 år. Dette blir ganske spennende, dere. Så heng med på vedlagt podcast som laget i aller beste mening, som heter
Alex Rosénshow, og vi venter på Adil Luigi Diani. Yeah.
Alex Rosénshow, en podcast fra Radio Rock.
Ja, vi har altså fått en illsint og tårevått henvendelse fra vår researchavdeling når det gjaldt dette med hvor lenge det skateboardforbudet gjaldt i Norge. Det var 1979 som jeg feilaktig sa. Så nå etter en ganske merkbar lønnsnedgang så skal jeg rette det opp da til 1980. Dini, Alex.
Ja, det veldig bra. Vi har veldig skarpe folk i denne her researchavdelingen.
Ja, vi fikk jo tak i disse skateboardene, men det som var problemet var at vi visste ikke hvordan de virket. Altså, det var jo noe med hjul på, og da regnet jo vi med i Drammen da, at det gjaldt da å henge på en trimmet gelera-moped nedover baklig av bratste bakken der da. Så lenge du klarte det til du trynet.
Ja, du har trynet litt det.
Jeg har gått på. Det gikk ganske dårlig flere ganger, ja.
Det er ikke bare bare å tryne.
Ja, men altså, er det jul på det, så er det vel meningen at det skal gå fortest mulig, er ikke det?
Jo, bare du ikke kjører bakover.
Ja, det hentet også, men det var jo ikke frivillig.
Jeg vet det.
Ja. Nei, du, vet du hva? Nå skal vi få denne kjæra her som heter Alex Rosenshov I gang, og det betyr at da må du forestå den høytidelige innkallingen da av dagens æresgjest, ja, det synes jeg. Med den der ordentlige stemmen og paljettjakka.
Helt riktig, paljettjakka på, og I denne gangen har vi fått en gjest fra aller øverste hylle. Ja. Dette I norsk sammenheng en legendarisk mann, og også I verdens sammenheng. Ja. Han har tatt tiden og kommet seg hit til oss I studio. Han har vunnet VM-titlen I to forskjellige grener I skateboarding, vert ramp og highest air. Highest air, det betyr at du svever høyt opp I lufta. Han har også, han fra Oslo, hatt kjempekarriere I USA. Han profesjonell skateboarder. Han har verdensrekorden I free fall med 9,39. Med bomb drop 7,55 meter. Mine damer og herrer, fra Los Angeles og fra Grefsen I Oslo. Ja. Profesjonell utøver for Dussetti. Her han, Adil Luigi Diani! Hey! Yeah! Hallo Adil, velkommen til Alex Rosén Show!
Ikke noe press.
Wow! Ja, men du legende, Adil. Det en stor ære å ha deg I studio. Hvordan det å sitte her nå?
For meg det jo litt sånn tilbake på Grefsen-dagen og høre om Alex. Så ja. Det første gang jeg får sånn oppnært, så det ganske stort.
Ja, for du vokst opp på Grefsen.
Ja, både og økeren, men alt fra en far og besteforeldre som bodde på Grefsen.
Ja, så du var oppe om der innimellom da?
Ja, det var hver helg.
Og nå, hvordan går det nå?
Nå?
Ja.
Nå det bra, litt dødt og litt kjedelig, men jeg har rehabilitering, så det greit.
Ja, har du vært skadet?
Jeg har operert 5 operasjoner I en høyre fot, så vi har satt inn en bit, og så... Ja. Senere og alt har kommet på plass, men jeg var ute av rullestolen I april.
Yes! I foten?
Ja. Ja.
Hva det som har skjedd der da?
Du, det var i et verdensrekordforsøk så hadde jeg en dag vi ikke skulle holde på. Det var alt for mye vind, og så hadde jeg et nedslag på, det skulle være 9 meter, men det ble på 12,5.
Wow!
Så når jeg reiste meg opp da, så kjente jeg at noe var alvorlig galt. Så det gått liksom over en stund, og så forsøkte vi med kortison mini-operasjoner, og så måtte inngrepe til slutt.
Ja, for du blitt ganske voksen nå, du ikke så langt unna meg, tror jeg.
23.
Jeg tenker litt
sånn... Nei, jeg hadde veldig flaks I der, for at våknet så sto legen liksom og kikket på meg og sa at hei, du 21 metabolsk, så det kun derfor vi... Du må jo tenke på det siden du så helt I verdenstoppen I forhold til den biten, og fortsatt hvorfor du så ja, I bra stand. Da. Så det det som reddet meg nå egentlig. Ikke noe skillbasert med at du gror tilbake det viktigste. Så du føler at det ledd, et cetera, koter og det sårt, det over.
Ja. Ja, og jeg tenker sånn, jeg har jo masse skader. Og du kjenner jo skadene liksom Plutselig sitter jeg ned I ryggen der var den ja Den sa gamle skaden ja. Og desto eldre du blir Så det akkurat som at de bare blir verre og verre
Men du jo kattemyk og dynamisk Du Alex, din fysiske alder jo 13 Nei, vent nå, det psykisk Psykisk var det sånn Ja, vi hopper over det her Men altså bare sånn Sett opp scenen for oss Bare sånn de som ikke følger skateboard til daglig Liksom skjønner det der med det big drop Altså disse 10 meterne liksom hvis du skal Det som norsklæreren kaller det for skildring Altså hvordan foregår det?
Det selve rekordforsøket på
Altså bare sånn at vi ser det for oss Henger du I en kran? Altså ikke sant? Folk vet ikke helt
hvordan altså, det gjør basis, så det med å komme fra En vanlig stor ramp Som kalles en vertikal rampe Som har en total på cirka 4 meter pluss jo Det som på en måte ble liksom Det jeg skatet egentlig
Ja
Så siste, vi startet vel 2002 med å gjøre en verdenskord. Og da fikk bare den, da det jo bare en halv ramp da, som kalles en quarterpipe.
Nettopp.
Så om du slipper deg ovenifra fra den, så rett ned, det liksom sånn totalhøyden opp til deg selv. Men på et eller annet punkt så skrev jeg brev til Guinness rekordbok, og skateboarding har nødvendigvis ikke så mye å gjøre med rekorder, eller farlige ting for den saks skyld, men ideen Mine det var jo på en måte på et eller annet punkt og, jeg vet ikke hvordan det kom opp engang, men vi, den som kunne fly, altså første krysse tosiffrede tallet på 10 meter på planeten uten å feste til kroppen, det er
10 meter fritt fall før du treffer bakken, eller altså pipen da.
Ja, du har 10 meter fritt fall før du treffer den konstruksjonen du vil ha.
Ja, og 10 meter, altså vi som er i Oslo kan jo forbinde med 10 meter på Frognerbadet selvfølgelig. Eller så er det jo taket på en 4-etasjes bygning, er omtrent 10 meter. Eller har du andre bilder?
Men rampen etter de 10 er 12 meter til.
Ja.
Ok.
Ja.
Så du hopper egentlig ut fra 20 meter?
Ja, mer.
Ja, så det betyr at hvis du skal drive med det, så bør du ha sånn medlemskap på Volvat. Og god forsikring. Men det, jeg synes det er utrolig tøft. For at du har jo rekorden per nå, som er 30,8 fot, som blir sånn nesten 10 meter, ikke sant? Eller?
Ja, altså det er hele starten med at jeg hadde hatt litt samarbeid med Forsvaret. Og så når den ideen kom opp, så var det vel litt sånn at hei, vi har ikke peilet om vi skal bygge ingenting i forhold til den høyden. Da. Alt vi hadde gjort før, som sagt, var på en konstruksjon på 5,5 meter høy. Og så lå vi cirka 3-4 meter over det. Og så ganske nærmere det vi gjorde på en vanlig ramp. Ikke sant? Ja. Så med litt bakgrunn, spesialtrening og sånne ting, så når den ideen med titallet kom opp, kontaktet jeg Forsvaret, og oberst Halvorsen bistod med Mågerø stasjon, luftstasjon. Og ideen var på en måte, ok, hvordan kan vi finne ut av konstruksjonen, hvordan en flyvetur på et fritt fall på nærmere 10 meteren skulle være. I den prosessen så, en av de første tingene som skjedde var at jeg møtte med ingeniør og Formel 1-kjører, og språket var vel egentlig ganske enkelt at, ok, når dere kommer opp til 8 meter, så kan dere glemme alt dere kan om skateboarding. Du er mer inn i flyveteknikker, etc.
Flyving?
Det er svagt, det er veldig åpen for risiko. Du har ikke noen energi inn, for eksempel som du tar hopp eller andre ting, der har du en energi inn, og du havner jo i også en energi som du på en måte har replika av, og det har du ikke her i det hele tatt.
Ja.
Så dilemma her var å finne ut okay, hvor stor skal konstruksjonen være, etc. Sånne ting da.
Ja. Så, dette er bare rett ned som en skiftenøkkel.
Ja, du er veldig sårbar. Altså, føre exiten, føre du er på brettet. Du kan ikke nykke, du kan ikke gjøre noe, du kan sende deg inn i overrotasjonen. Men 19 ting som skal foregå og komme rett før de første 3 meterne.
Ja.
Så du må droppe på en spesiell måte sånn at du ikke får noen rotasjon i det hele
tatt. Ja, du står på en tåball, jeg målt på en millimeter hvordan det skal være. Men det er som sagt, da, vi har akkurat jobbet med en ny metode nå for å unngå, slipper det ovenifra, rett ned, og du ikke kan ha noe bevegelse, da er du sårbar.
Men har du øvd inn en bevegelse da?
Ja, vi har også kommet opp med en ny metode nå som er ganske spennende.
Hva gjør du da?
Nå skal vi på en måte ta noen skritt og ha et lite hopp opp og fremover først. Kontra før så slapp jeg meg rett loddrett rett ned. Og i det leddet du skal prøve å skli sakte på brettet, så det er faren på en måte.
Wow, men du har verdensrekorden, og så skal du gjøre det igjen da, eller?
Ja, altså målet våres var, ok, la oss holde rampen, konstruksjonen hemmelig, så vi gjorde det inne på militærleiren. Og da var vel litt sånn tanken at ok, for å bevise at vi er over den der 8 meters high performance grensen som de kaller det, så tenkte jeg ok, da må vi ligge nærmere 10, ikke sant? Så det er litt sånn norsk måte å gjøre ting på at hei, så vi har gjort hjemmeleksa vår, og Solan Gunnarsen har noe å vise til ettersett, så nå har vi 9.39, største som er på planeten, så nå er målet å gjøre parten opp med noen til å gjøre første 10 meter.
Og det, ja, det der synes jeg er ganske karselig. Og du sa altså at du kommer mer eller mindre rett fra sånn operasjonssal og rullestoler og det hele tatt. Og så du sier at du er som en 23-åring, og sånn ser du ut også. Men født i 1972, så do the math, vi er snart tilbake. Skateboard spesial på Alex Rosenshov i dag. Og jeg synes det er kult det der at det er jo så, eller Norge har mange bra utøvere innenfor skateboard og har hatt det. Og i dette tilfellet, dagens gjest, så er jo da den beste av alle innenfor sine greier og har flere verdensmesterskap og i det hele tatt. Det blir jo liksom litt som om Zimbabwe hadde vært verdensledende I skiskyting. Altså det jo ikke noe grunn, og vi hadde jo til og med dette forbudet frem til 1989, så det startet dårlig, men det ble bra etter hvert da. Vi har altså besøk av Adil Dhani, som tilkjenner her at det skal settes nye verdensrekorder, og det handlet da altså om, var det den rette betegnelsen Adil, når du skal hoppe, altså da 10 meter fritt fall og så ned I rampen, hva heter det?
Free fall, det?
Fritt fall.
Fritt fall.
Free falling.
Ja, ok, på trynet rett ned. Ja,
Titel hos Guinness rekordbok fritt fall.
Ja. Ja. Ja, ja.
Men hva forskjellen og da, på free fall og bomb drop?
Vet du, det altså bomb drop bare en sånn, mer en sånn old school måte, tror jeg, som de gjorde på en stor ramp, og de bare hoppet inn og holdt brettet på en spes måte. Så det var vel bare betegnelsen som lå der. Helt til vi fant ut at de Guinness rekordbok rotet veldig mye, og de forandret en titel til Freefall. Bombdrop var originalt fra toppen av rampen til exitpunktet, den distansen imellom der du hoppet. Hvor du landet, eller hvor høy rampen din var opp til deg selv. Så skrev jeg dette brevet, og så hadde de rotet da, hos en annen og trekt fra litt og holdt på. Så da forandret de titel til fritt fall, som vil si at det fra exitpunkt til nedslag.
Ja. Så, men, og du altså I gang med planleggingen av dette rekordforsøket med forsvaret og Du vet at du skal hoppe fra en høyde, ganske grei høyde når det luftforsvaret som hjelper deg liksom
ja. De har jo litt
Ja, det var helt enormt at det skjedde Det all ære til
Men når kommer dette til å skje? Når får vi
Men du har verdensrekorden, og så skal du slå deg selv da
Ja
For å komme over 10 meter
ja. Jeg, Det som jeg sier da, rekorder ganske lite vesentlig egentlig I skateboarding Men for meg det sitter noe hjertet med den 10 meter.
Det ikke vanskelig å skjønne det, det jo noe av det tøffeste jeg har hørt hvertfall. Jeg ser på Alex, han ikke så god på rullebrett, han veldig god på rullekake.
Jeg elsker jo rullekake. Rolling cake, som vi sier på amerikansk.
men altså, når kommer dette store til å skje?
Det ikke noe fast dato satt enda, men vi har dialog med noen som på en måte kanskje interessert å ha det som pre-reklame for noe stort da. Ja. Så det litt sånn opp til dem.
Er det Melodi Grand Prix?
Innebærer det en måned med spesialtrening, testing og sånne ting, og så hvis de vil flytte ramp til å gjøre det på en spesifikk lokasjon for å få en kul idé til det, så for eksempel så hadde vi var kontakt med Sør-Afrika før covid startet, og da var ideen og hoppe ned I stadion I Cape Town, og så gjennom selve hullet at rampen ble bygd opp, på bakken.
Gjennom taket.
Ja, det sånn
ja, så det
ser
ut som du blir slippt ut fra et eller annet gjennom et hull. Da.
Så, ja, fra et helikopter, og så må du treffe hullet.
For eksempel.
Oh my
god! Det hørte sånn venstre ut.
Ja, det forbindet med den stadion sånn Vuvuzela-trompet fra VM. Men, ja, men det må jo være... Mye mer enn 10, altså der det jo veldig høyt da
Jo, men der var ideen med å bygge konstruksjonen innvendig ja. Stadion opp da ja, På sånn gulv på en måte Bare for at ideen var god
ja.
Så hvis man kommer opp med gode ideer til den team Men teamet en sånn Håper jeg og liker ideen at de teametrene skal være litt organiske da Siden det ingen som har gjort det på planeten
ja.
Og vi leder research og ja, Så lenge ikke ideen dreper Mer enn droppet, så er det greit
Hvilken fart, vertikal fart har du da etter 10 meter?
65 kilometer
cirka. 79 cirka på touchdown
Det jo fremdeles V-V0 er like en halv AT I annen Der tyngdeakselerasjonen 9,81 meter per sekund I annen, ikke sant? Det ikke det?
Det vet ikke jeg, det ser ut som det det
Hvis man ser bort fra luftmotstand og friksjon da Vi skal ta det
Pedro,
ta prat om noe annet Jeg skal sjekke dette
Kan vi prøve å droppe Pedro?
Jeg skal love deg at der kan jeg konkurrere med dere I fritt fall, der jeg ganske god
Jeg tror han vinner der
Det kommer man
Det mest aerodynamiske jo dråpeformen
ja, Jeg vet
Say no more
Jeg ser for meg deg gjennom det taket altså.
Det får til å være sånn tynn flis
Yes, der mistet vi Pedro Hold på han altså Hadde du sendt han ut på skateboard?
Litt trening
Ja, kanskje et skateboard på hvert bein
For eksempel.
Men jeg har jo hatt fart på sånn mellom 75-80 km I timen på skateboard. Det har jeg.
Har du det?
Fort, ja.
Hva skjedde?
Det ikke alle som har det. Hva skjedde? Noe skjedde, det gikk på trynet så klart.
Og så?
Det var
jo... Hvor
Nei, litt sånn I grøftekanten oppe I baklige svingen der da.
Gjorde det?
Ja.
Det helt utrolig at du overlevde det.
Ja, men altså, du jo laget av sånn blanding av bananskall og pappmarché, ikke sant, I den alderen der, sånn 12-13 år, ikke sant? Så tåler du
kan hvem som helst kjøre skateboard?
Ja, jeg synes det. Det som kult I dag at det mange, det alt av forskjellige valgterreng man kan velge, og det mye å by på, for å si det sånn.
Ja.
Det det.
Men det jo greit å veie litt lite, vel? For å få skikkelig svev.
Så den videoen som gikk nå for litt siden, han som var nesten 150 kilo som droppet inn på en stor ramp.
Nei.
Og det gikk ikke så bra. Jeg tror han spratt 40 centimeter opp igjen etterpå. Og da, de lydene som kom ut av han, det bare forferdelig. Ja, men det jo klart fordel å ikke være for tom, det jo.
Ja, med fare for å utløse spenningen for tidlig, jeg kan da røpe at dette kommer jeg ikke til å befatte meg med på noen som helst slags vis, noensinne.
Ja, ja. Jeg vil I hvert fall ha bilder her. Alex Rosén Show podcast. Mine damer og herrer, her han, vår eminente programleder Pedro Gianfranco Loca de la Hustados Horn.
Ja da, og dette altså Alex Rosén Show, det jo showet for den kresende friskus.
Og for den kresende
Det handler
ryter.
Om, ja, begge deler. Og ikke minst... De som altså liker de mer vovede idrettsgrenene da, som vi vil si vi inne på nå I dag med skateboard rekorder og det altså Adil Diani her igjen som vår gjest og som skal sette halsbrekkende rekorder og kanskje slå denne 10 meters rekorden vi har vært inne på og ikke bare det Han har også noen andre planer som jeg bare lover dere, dere som lytter, følg med ut denne episoden her, for dere kommer til å blåse sokka av hele gjengen. Altså hva denne mannen har planlagt, det helt koko alt sammen, det lover jeg. Men la oss gå litt tilbake, fordi det jo gjerne sånn at hvis du har vokst, sånn jeg skjønt da, på herværende Alex, at har du vokst opp på Grefsen I Oslo, så kan hva som helst skje her, ikke sånn Alex?
Da kan du bli relativt stor.
Ja, det jo det som har skjedd med Adil også. At, det ikke det? Hvis vi går litt sånn tilbake, hvordan startet alt dette her?
Skateboarding generelt
ja, karriere. Nei, karriere, og hvor var det du oppdaget skateboard?
Du, jeg for min del hadde bodd I Sverige Så kom jeg tilbake til Norge Og så så jeg, første rampen jeg så var på Vollebekk
Ja
Linje 5 Og spilt ishockey I stort sett hele mitt liv Så det vel egentlig mer min titel Kom innom et skogsåt og så en ramp Og da var det Borderline ulovlig, tror jeg Uansett, altså, det var veldig spennende Det kom gjennom et skogsåt Det var en ramp Og da husker jeg at det var en som stod og forklarte Veldig detaljert Hvordan en skulle gå frem på Et eller annet Og ja I og med at det var litt sånn gjemt Et sånn hemmelig språk, så var det et eller annet som bare snakket til meg Det var litt sånn Så akkurat der og der bare sa det pang Så bare sa jeg, det her jeg må prøve, det må jeg
Ja
Det var litt sånn hemmelig kult nesten
ja.
Og hvis du var dedikert nok til å på en måte ja, være nok interessert Så tror jeg du følte da at det var liksom Du kunne ikke bare komme inn der og det var ikke noe du bare klarte med en gang Så spennende
Hvor gammel var du da?
15
ja. Så I løpet av 4-5-6 år så var du I verdenseliten?
Jeg var dårligst det Til å begynne med helt,
ja, ja, men alle dårligst til å begynne med Men det var ikke så lenge for din del da
Nei, altså Jeg hadde litt sånn vanskelig start, tror jeg liksom, sånn, Jeg var litt sånn, sånn miksa Litt slenge, litt sånn miksa Degos blod Passet ikke helt inn, kom italienske klær Olivenolje I hår altså, Jeg var ikke standard På den tiden var det sånn, kalte meg sånn friker Det var punker Det var mer fordelte grupperinger, tror jeg Så jeg hadde litt sånn problem Med liksom, sånn, på en måte komme inn Jeg prøvde kanskje ikke start heller Men Jeg hadde to som på en måte var Rolf Stangstuen og en som het Aril Doggen på Vollebekk var kule nok til å på en måte si hei, sånn her fungerer det og legge ned noe litt som politikk og regler.
Ja.
Så gikk det noen år før vi dro til amatør-VM, så snudde det der.
Ja, hva skjedde da?
Første året vant jeg, ja, faktisk. Og andre året fikk jeg en annen plass. Men den tiden var nok veldig... Jeg synes den tiden var noe av det råere. For da herjet man rundt på interrail-billetter, sånn, hei, det noen konkurranse der, og så kanskje man hørte om et show to land ned, dro man dit helt spontant, og det var ikke noe... Jeg likte den biten når du møtte liksom sånn alle vennene ikke hadde sett på kanskje en måned eller to måneder, da, fra alle mulige forskjellige land, og se hva alle hadde lært seg på det tidspunktet. Det var det jeg tunet inn på.
Ja, for det var sånn hippie, eller altså hippie, jeg vet ikke om det ordet heller, men det der lille snev av liksom, om ikke lovløshet, så i hvert fall frihet da, liksom viktig, ikke det? For om en gang det blir sånn kommersielt, så det litt feil, eller?
Det litt punk, det litt rock'n'roll.
Jo, men jeg, altså det dere snakker om nå på en måte, når jeg begynte var jo det, for å si det enkelt da, Frognerparken og Frognerrampen husker de fleste, tror jeg.
Ja, det husker godt.
Og der var det et hierarki på en måte. Og det var litt det dere snakker om nå. Det litt den der frika, hippie, ikke noen regler. Veldig kult, godt miljø. Men jeg var på en måte litt mer neste generasjon når jeg våknet ikke før triksene kom. Jeg. Og det kom inn hele små brett, mer en hiphop-greie om du vil. Da. Ja. Og det ble mer triksbasert. Men før det var litt sånn... jeg husker jeg ble fortalt sånn, «Hei!» Du kan ikke bare ha sånne italienske klær Og du må vite om Led Zeppelin der Og lære politikk Når jeg fikk den tredden I halsen Var jeg sånn Hvem? Jeg hadde ikke peiling var Led Zeppelin var, ikke sant?
Nei.
Så det var ja. Men det kult, jeg synes det kult at det der Alt da
Hva digger du på den tiden?
Jeg kom vel fra å være Jeg var Norgesmester I breaking som yngre Så jeg likte Rocksteady Crew Som jeg senere kom inn I Så det var en kjempeopplevelse Hip-hop stort sett Veldig mye breakbeats, DJing Veldig historikken på alt fra Som startet fra originale disco-beats ja. DJing var jeg spesielt interessert I Scratching den biten her Siden jeg var hardcore breaker
Ja, det henger jo sammen som Vaniljesaus og syltelabber dette her
Nå så du sulten ut
Ja, det så jeg på deg også
ja,
Det ikke lenge til lunsj, Alex Hold ut men I hvert fall Det jo da sånn at det jo, Til en viss grad så kan man jo holde det gående liksom, I Norge Men du ender jo opp med å dra da til USA Til Kalifornien selvfølgelig
Ja
Jeg har bare lyst til å høre liksom, hva var storyen der? Hva skjedde?
Min story ikke så kul da. Det nok ikke Det ikke noe sånn Jeg hadde ikke den der proffdrømmen kanskje men jeg hadde reist veldig mye rundt og som amatør og de tingene generelt bare et stort ønske om å lære triks og så hadde jeg jo når skatehallen og all ære til han, hvil I fred Anders Slottsven, tidligere politiker som heter Ungdom mot narkotika
mot?
Ja
Ja,
mot
Heder ikke mot?
Nei, det var ikke mot organisasjonen Anders Slottsøm var I hvert fall tidligere politiker Og han hjalp til med å få den største og første Norges riksanlegg Skateboardhallen på Torshov, faktisk Og der var jo vi Og når den stengte Så var det ikke noe å gjøre Og hadde noen reiser her og der Men hang jeg litt med gamle venner igjen Og da, det var jo den tiden Så alle begynte å være liksom sånn Gå ut Festing, damer, hele den biten jeg var ikke helt tunt inn Så jeg sparte I all hemmelighet Jeg bodde på Grunnløkka Så det noen venner som bodde hos meg Så sparte jeg til Jeg pelte flasker Rett ut Etter regningen var betalt så pelte jeg flasker Sa ikke noe Kjøpte en flybillett Og hadde hatt litt dialog med en tidligere verdensmester Som var interessert Men jeg dro over til USA på basis At det ikke var noe skate hjemme Men det var, jeg måtte ha noen retning inn Måtte ha noe enkelt og jeg ville bare skate Bra, gode ramper med gode skatere That's it Og så, når jeg kom over Fikk kjæreste Bodde I ja, Det MS-13 Verste gjengen du kan tenke deg Der de utviklet Hele det konseptet sikkert
Hvor det nå?
Nå vi I Los Angeles ja. Og jeg reiste rundt på NY Hørte om det var et show eller en mindre konkurranse eller et eller annet sånt, der det skjedde ting med stor rampskating, enn hva jeg kunne være med på, ja. Om jeg hiket eller, ikke sant? Og så begynte jeg på en måte, jeg stelte meg på en måte, enkelt forklart da, midt I universet av blant de beste skaterne I verden,
ja.
På en ramp der den var hver dag. og skate med Tony Hawk, etc. Han hjalp meg litt grann. Litt, jeg tror det var $300 i måneden. Før jeg liksom sånn ville inngå noen avtaler. Men på den tiden var det hard tid for ramp skating. Street skating kom veldig hardt på. Så det var liksom sånn, hvis du var i bladene, videoene, så det gjaldt å liksom være rundt og på en måte være i mixen, for å si det enkelt. Så hadde jeg et UL, så knakk jeg nakken. Og da var jeg var vel noen og 20, og da gikk jeg vel litt sånn i kjelleren. Helt sånn mentalt sånn. Jeg var livredd for at noen skulle få greie på det i industrien. Liksom sånn, hun jeg var sammen med, kan ikke ha det enkelt.
Men det jeg har lest om akkurat det der, at etter det uheldet der, 2 uker etter at du kom deg ut av rullestolen da, så vant du VM.
Ja, altså...
jeg mener, det er jo det er ganske mye solskinn i den storyen her, altså.
Det var skal jeg si, ja. Jeg tror jeg var så kjørt i hodet, for jeg lå i en seng, og dagen jeg tok CO3-4 i nakken, så den virver, den ene lå opp og den andre når jeg kom inn, og de fant ut av det. Så jeg ble jo lagt i en seng den dagen, var bare sånn, hei, ligg helt rolig, det her har skjedd, og nervesystemet var ganske ødelagt. Så da ble jeg ganske kjørt i hodet, og jeg lå jo bare grillet meg selv og tenkte sånn, ja, ok, kult, når jeg har kommet hit, allerede så er amerikanerne og proffene så mye bedre. Så jeg lå i en seng og så for meg at, ja, nei, Tony Hawk på rampen og lærer det og det triks, og så ligger jeg her. Det var eneste jeg hadde i hodet sånn, over i hvert fall sånn 4 måneders tid. Så etter 6 måneder...
Så du lå og trente bare med tankene da?
Nei, jeg tror jeg mer bare tok livet av meg selv nesten. Jeg var bare rett og slett ikke til stede. Jeg var livret for at noen skulle få vite det. Jeg ville ikke... Hadde ikke kontakt med noen. Tror du går et spesielt sted når du bryter ned sånn som det er rett over 20. Altså når du må ha hjelp på do da. Ikke sant? Du klarer ingenting.
Så hvordan kan det da ha seg at du vinner et VM 2 uker etter at behandlingen er ferdig?
Jeg hadde etter 4 måneder så var jeg vel oppe og prøvde på å komme litt tilbake, og så hadde jeg tilbakefall. Så etter 6 måneder opp og gikk, og så skulle jeg skulle egentlig bare sendes hjem. Og han sponsoren var sånn, hei, vi har en billett, men vi skal til VM. Så du må bli med dit. Så jeg hadde gått og følt meg ganske sterk, men det som skjedde at midt i VM så fikk jeg bare en sammenbrudd, tror
jeg. Sammenbrudd?
Ja. Jeg ble litt sånn, ok, her. Jeg ville bare svare på om jeg kom til å klare skaten egentlig.
Ja.
Så i det konkurransen begynner, så begynte jeg å skru sammen brett og fikk noen deler fra noen venner, og en venn, han makset han bare sa, hei, du kan ikke skate nå. Og så med en gang tenkte jeg at, ok, klarer jeg å se om jeg klarer å fungere, hva egentlig jeg var ute etter. Så jeg ble litt varm, og så gikk ting veldig bra, så plutselig bare fikk jeg en følelse at, ok, hvem som er rundt meg nå, de kan bare pakke sammen. Nå er det over. Det bare skjedde et eller annet. Men det var aldri basert på at, hei, jeg skal være best, eller bli best, eller vinne et VM. Det var mer for å på en måte se om jeg kunne skate igjen, rett og slett. For jeg ville bare ha det svaret.
Og det fikk du.
Ja.
Ja. Og svaret var at, ja, det kunne du.
Litt diffus svar, men ja.
jeg skjønner egentlig ikke sånn. Gjorde du, Alex?
Nei, du ikke. Jeg skjønner det.
Ja, du skjønner. Jeg tror for å si det... Det er derfor jeg ser at det er kanskje ikke den pene historien at man ville bli proff og hadde en drøm og en visjon og sånn. Jeg tror jeg var mer preget av å ligge og torturere meg selv og ville ha et svar på at hvis jeg er ødelagt da, ikke sant? Så vil jeg ha det hvite der og nå. For jeg ble satt i en VM-setting, jeg skulle bare skippes hjem deretter. Så der ser jeg alle venner mine, alt jeg på en måte var revet fra meg. Og da blir man sånn, hei, ok, da vil jeg heller vite om hvis jeg er ødelagt, vil jeg bare vite der nå. Så ja, det kan hende at på en måte underliggende, sånn er det jo ofte, underliggende smerte behøver ikke være destruktivt.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-årsgaranti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du er jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Her kommer en fun fact.
Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
Adil Riani, min navn her. Det er høyt ansett Alex Rosén Show.
Vær så god.
Det handler om skating. Vi har besøk av selveste Adil Riani, som har gjort det og fremdeles gjør det skarpt etter 25 år som proff skater. Det er jo ja, det er ikke mulig egentlig, men
kan
det er
man holde på med det hele livet liksom?
Ja, det er jo ikke, det var det vi snakket om i sted, så det også da slå til og sette rekorder og sånn nå da, det blir som om Arne Scheie skal sette bakrekord i Vikersund.
Ja, det gjør jo det.
Arne
Scheie er 80 år.
Ja, exakt. Men, nei, da, men la oss gå tilbake til sånn midt på 90-tallet da, hvor det vil, blir vel da sånn omtrent hvor det braker løs med, jeg antar, sponsorer og at det går an å leve av dette her og The High Life med de farvesterke skjortene i California og damer og kule biler og alt det her sånn. Det vil vi høre om i uken, Alex.
Ja, det gjør du i hvert fall.
Ja. Og i stedet så snakket du om at nei, og så bodde jo disse Jackass-gutta bodde jo ved siden av meg, og så hang vi litt rundt og Pee-wee og bla 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 og sånn, og dit skal vi nå.
Ja.
Ja.
Du blir profesjonell.
Ja. Det var jo, som sagt, det var
i hvert fall den kuleste mannen på planeten, liksom. Altså, kom igjen da. Det høres jo så fett ut.
Jeg tror ikke jeg var det. Jeg var jeg kanskje en av de mest kritiske. For fører VM-titlet og de tingene, når man er litt sånn, kaller litt underdog, så fører, hvertfall sånn før, rett før jeg ble proff av den biten her, og i forhold til ulykken, og man går til det man vinner en VM-titel, så da er jeg såpass kritisk at jeg følte at jeg lå langt etter Tony Hawk og de andre, liksom sånn, som venn av meg var jo proff streetskater. Og det var jo det miljøet jeg kom fra hjemmefra, så jeg var opptatt av hva som skjedde på street, og det gjaldt liksom å finne seg selv. Og når man står midt i det med det beste, så tenker man, ok, hvor skal jeg gå herifra? Altså, han har den stilen, eller han går høyt eller lavt, og du må på en måte finne en litt sånn egen rute. Så jeg tror at ja, den tiden før VM-titel, så var det såpass vanskelig og hardt å liksom bo fattig gangsternabolag, og jeg husker bare at ofte når vi skulle på en konkurranse eller et show, bare det å komme seg ut av ghettoen og nesten slåss mot liksom 10 gangstere,
wow,
og ikke ha penger og,
du hadde brettet da?
Det hadde jeg, men det var skikkelig uhyggelig nabolag.
Var det, var det sånn Compton, Watts?
Det var der MS-13 hadde et kapittel som de kalte Diablos, så jeg bodde midt oppi der.
Og det er verdens verste kriminelle gjeng.
Ja, men visste jo ikke det da. Men, ikke sant, jeg bodde jo der, så det var liksom sånn.
Mangler du star? Nei.
Nei, MS-13, det kom egentlig fra Honduras.
De er røffe, men ikke noe egentlig vel.
Ja, de tatoverer seg i ansikt og...
Ja, ja, altså jeg visste jo ikke det på den tiden. Men i hvert fall så det må bare sånn komme seg ut derifra. Og til jeg sto på en ramp da, så kommer kanskje en annen proff da, med en team manager. Her er lunsj og alt sånt. Så kom jeg liksom fra, jeg var liksom sint før jeg kom det til, jeg er sulten og bare
Du var proletare.
For eksempel, men altså jeg tror det var såpass mye, man hadde gått gjennom såpass mye, så man hadde litt av den der, ok, nei, nå når man vel kom til om det var en konkurranse eller sånne ting, og ting snudde akkurat etter man vant, så jeg ikke det komme. Jeg så ikke komme at dagen etter at man fikk telefonen fra de største selskapene med kontrakttilbud da.
Ja.
Så ja, et av dem husker jeg jo. Det var jo Reef, som man kjenner for sandaler,
ja, så da var det en, og bikiner
for eksempel. Så da var det en kjent fotograf fra Transworld Skateboarding som heter Graham Britton, som var en av de beste fotografene. Jeg hadde tatt en del bilder med han. Han ringer meg på og sier sånn, du, nå skal Reef begynne å lage skatesko, og eieren har ringt opp hit og vil vite hvem som på en måte popper og hvem som er liksom best. Nå ser jeg, ja, jeg ga navnet ditt sånn, du må dra ned dit på et møte. Og en av de første tingene som skjedde var at han ville at jeg skulle ha egen signatursko, og det følte jeg meg ikke klar for. För då hade väl haft 2-3 topplaceringar, men det var liksom det var tidigt. Men på strak arm så säger han sån, ja, hvis du signerer med oss så bygger vi en egen ramp till det. Wow. Och det var ju Tony Hawk och en annan som hade. Så jag kom ju lite den där ja, alltså vi körde ju bokstavligt talat från getton. Så första checken liksom var jag sån, gick jag köpte bil, flyttade rätt ut, köpte sån enorm TV som var liksom en halv meter tyck på den tiden.
Ja, ja ikke sant, sånn Moelven brakk typen.
Så som de hadde bygd den. Ja. Men det gikk liksom fra det. Så ja, jeg tror jeg gikk inn på hovedkontoren der og sa stort sett at jeg synes logoen deres er ikke bra nok, altså. Alt det surfgreiene her, og jeg vil ikke ha noen nakne romper og damer. Sånn. Jeg måtte reise med 3 modeller. Men jeg sa nei til å ha alle bildene mine, alle skates, så sa jeg, vi kan ikke ha surf-imager over inn i her. Så jeg gikk jo inn der og la ned litt sånn standard og sa nesten sånn bokstavlig talt rett ut at tingene deres var sånn 5 år bak i tid, da.
Hvor det var for mye nakne damer.
Ja, men det var... Ja, det gjelder jo å unngå.
Nei, men jeg tror skate da var så... Det hadde kommet fra så veldig, var sånn der... polo, Tommy Hilfiger... den type, og det var nye ting som skjedde som man var veldig opptatt av. Ja. Så hvis ting var litt etter, så var jeg var, altså.
Ja, men da var jo det var jo dette de betalte deg for, da, sikkert å være det trendbarometret som sa fra at nå det på ville veier.
Ja, altså, for meg var det sånn, så jeg sa at greit, hvis jeg skal være en del av det, så skal jeg ha full oversikt over kolleksjon, design, så ganske sært, da, tror jeg. Jeg tror jeg var bare opptatt at ikke ting skulle se dårlig ut.
Ja.
Så det jeg tror ikke man var helt vant til det. Ja, så, jeg husker at denne kom bort meg sånn, du sa stort sett til eierne til logoen dem bare sugde.
Du må ikke si det på Radio Rocken da.
Men det, jeg tenker liksom det må funke bra det. Da har vi i hvert fall en som sier det han mener.
Altså skate da var, forstår meg rett, det begynte å skje store ting, og liksom sånn, etter det så var jeg jo kontrakter kom inn store selskaper, men jeg var så opptatt av hvordan skate skulle se ut, og jeg var så sær, jeg hadde den mentaliteten fra venner fra Norge som var streetskatere. Det kom en ny bølge, så vi var jo i den delen der. Ja, første året da, store sjefer fra ISBN kom og sa ja, du er en av de 12 beste, så du får være med i første X Games. Så vi var jo i den delen da det gikk fra faste skatekonkurranser som var anerkjent i USA, og det var videoene, det hadde bladene, til at vi sto inn i en fotballarena, og det var X Games, ikke sant? Mm. Så det skiftet, og i den biten her så var det et generelt skift også i triks, tror jeg. At triks begynte å komme hardere.
Men, og det dukket opp plutselig Tony Hawk på PlayStation.
Ja.
Begynner å bli big business liksom.
Ja, spennende historie akkurat på det med Tony Hawk var at første gangen han landet 900, da var det bare han og jeg på rampen.
Yes.
Først, men da gikk han skikkelig på trynet. Men det var første gangen han spant helt rundt og gikk totalt for den og overroterte. Jeg har aldri sett når Tony blir stille når han tryner, da er smerte involvert. Han overroterte 900. Fra mitt ståse var jeg sånn, hei, kan du gjøre det på den rampen her? Så små buer. Så det var litt sånn, men han kom jo mer som, jeg tror det var 12 filmer eller 12 fotografer inn der. Så, men det var ganske historisk å se det.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Så det over i den kanskje mest sakrale delen av norsk podcast virkelighet, og det segmentet her i Alex Rosén Show, der Alex da tar på seg messehakelen sin og går inn i rollen som Fader Ambrosius, trer inn i skrifteboden. Ja, nå ble det veldig stemningsfullt, og meningen med det hele er altså at dersom vår gjest, som i dag er Adil Diani, angrer på noe I sitt liv eller trenger tilgivelse for noe, vel, da kan vi by på det. Det vil si Ambrosius, aka Alex, da, kan by på det. Og det bare å lette sitt hjerte, så får man tilgivelse, umiddelbart.
Ja, dette her den åndelige delen, hvor vi liksom toucher innom det religiøse segmentet, men også yoga, for eksempel. Eller kosthold, eller altså ting som har med at kroppen blir fornøyd med sjelen. Det fysiske og det åndelige, det spirituelle. Og Adil, jeg regner med, siden du har stått på skateboard nå I ganske mange år, at du har sikkert gjort noe feil. Kjørt et feil sted, knust en bil, eller at du kanskje har vært med på et ran, eller at du har noe I deg da, som du gjerne vil bli tilgitt. Og da min rolle jo da å se om dette kan tilgis.
Ja,
Adil, har du noen sånne opplevelser?
Det var en av de første sponsorene jeg hadde. Barbecue var en skatepark som åpnet på Økeren. Og de hadde satt I gang, skulle ha et lite team. Og der var vi satt sammen en gjeng som var høyt lavt. Ja. Men det var, altså vi hadde nøkler, og det var liksom sånn fri tilgang I skateparken etter stengetid. Og hva som foregikk der var høyt og lavt. Det, vi kan legge det sånn men en dag vi våknet Da kom en av de ansatte ned Det var to damer som jobbet I den forretningen Og da kom en ene ned og sa Ja, nå det masse røde tall I regnskap Og ja, altså hun stilte oss opp på linje, rett og slett Legnet oss skikkelig opp Og det var liksom en skulle henges for der, omtrent Så Jeg tror hun utpekte meg, for jeg var yngst, og der dreide seg om sånn, hun sa, rød tall, hva var det? Hun sa at, ja, det masse rød tall regnskap, og der Adil, det deg! Der sjokolade og potetgull, jeg har sett det forbruket deres, der hun var rasende.
Ja.
Og hun endte opp med på en eller annen måte, så sånn, jeg tror hun kastet ut meg. Så jeg var sånn, ok, du tar meg, liksom, og jeg vil ikke henge de andre. Så jeg gikk med på det og ble kastet og stod på utsiden, så lagde hun sånn bursdagsfest-atmosfære, sånn, ja, kos dere. Så jeg skulle stå på utsiden og tortureres, da. Ikke sant? Så jeg var sånn, og hun begynte å si sånn, jeg sikker på at du får sparken av denne sponsoren her nå, det her nok ferdig for deg. Så jeg sånn, ok, greit. Og hun ender opp med å dra, og så slipper en venn av meg inn igjen, og så Jeg tror innen 5 minutter så har han slash jeg fotokopiert lavere bakdel uten bukse på og vi skrev noe sånn jeg tror jeg skrev jeg lurer på meg skrev navnet og så sånn hei tilbake inn I parken tenk på det og vi faksa det opp på hovedkontoret og de, jeg tror ikke de gikk liksom 5 minutter en gang så kom eieren ned Paul Byberg og bare sånn Og jeg tror jeg på et eller annet punkt sa noe sånt der, ok, greit, jeg forstår saken, jeg ikke, jeg sa, det var ikke bare meg. Det bare sånn, jeg bare, nei, det tar jeg ikke. Så han var sånn, Adil, hva du har gjort for noe? Så jeg, du vet hva jeg har gjort. Vi sendte den opp der, så sånn, ja, alle har sett det. Så ja, ok, jeg tar tingene mine, det går, jeg forstår det, det ferdig. Jeg forstår helt greit. Og så plutselig så sånn, så plutselig klapper han og bare sånn, Vet du hva det råeste jeg har sett? Helt fantastisk! Nå spenderer jeg Peppers pizza på alle! Så sendte jeg også et sånt signal, men I hvert fall så ja. Hun der gjelder. Hun møtte opp på første verdenskortforsøket mitt I 2002, og det så første jeg husker sånn den historien. Hun var sånn, hei, ja, jeg stod bare og håpet så innlig på at hun bare hadde ikke, altså ikke skulle ta det opp, da. Men ja. Så jeg håper jeg får bli tillit for deg
Tillit for å ha Muna I en kopimaskin og sendt det til hun
Ja Med personlig hilsen
Ja, hva sier du? Du må jo formelt utstede tilgivelsen da
Ja, formelt så vil jeg si det sånn, Adil At du tilgitt, selvfølgelig Altså, det ikke sånn at jeg plutselig nå skal stoppe å tilgi deg
Takk
Det helt riktig Og vi får bare håpe at hun tålte det Det var vel ikke så ille, tenker jeg Den var vel ikke... Det hadde vært verre om Pedro hadde gjort det.
Ja, jeg tenker jo det at de generasjonene som har kommet etter oss, Alex, de har gått glipp av en morsom ting, og det de kopimaskinene. De ikke så vanlige lenger. Dette handler jo da om å sette seg ned med den ja, hva skal man si, klammeste delen av kroppen da, oppå glassluka der og trykke på knappen og få detaljerte bilder av understellet da, her under belefest og tilliggende behåring, som man da kan sende da, ikke sant, som litt sånn fax
eller ikke sant. Før,
så vi, for å si det sånn, selfie, det ble ikke finnet opp I fjor. Vi har besøk av legenden Adil Dyani her I Alex Rosén Show I dag, og litt tidligere I denne episoden så snakket vi om, altså han har jo verdensrekorden da, med å droppe nesten 10 meter ned I en quarterpipe, og nå jo da planen å slå sin egen rekord med å komme over 10 meter, det hørte vi Adil fortalt litt om I sted.
Og det ikke, det skal skje hvert øyeblikk.
Ja, vi skal nå prøve å presse ut av han når det skal skje, og på hvilken måte, men det du også nevnte Adil var at dette en av flere svære ting ja. Som skal skje fremover. Kom igjen, lett litt på sløret. Jeg blir veldig nysgjerrig.
Nei, altså vi har brukt I hvert fall 10 år på å lage noe som oppimot 5 prosjekter nå, ja. Som verdens største av hver sin sort på en måte. Da.
Ja, altså, det sånn der jeg hopper opp I en vulkan, eller hva det egentlig du snakker om?
Nei, det med å droppe 10 meter.
Jeg tenkte at det var å henge etter et fly.
Ja, det det sikkert.
Har du på film?
At du henger I det fly? Det ikke tull da, har du det?
Ja.
Ok, jeg fortell da.
Nei.
Hvordan,
jeg bare gjetta, han tenkte vulkan, det var det kuleste han visste om.
Når vi, når vi gjorde dropptesting for 2 år siden, så måten, du vet jo trøkkene på brettet, det ikke noen måte du kan justere de på via droppet, livsfarlig, hvis du, ikke sant? Så vi var på... en flygplass, og skulle henge bak en bil, og så var det et sveitsisk filmcrew, og de sa, ja, de vil filme. Og mens jeg henger, og da, på den flygplassen, hver 100 meter, eller noe gikk, det var noen feilkonstruksjon I asfalten underfra, så var det en sånn sprekk, hver 100 meter, så jeg måtte løfte trøkken, da, I ja. Sånn 70, 80, 90. Og mitt mål var bare å få trøkken justert løsest mulig til cirka 90. Og da var det var en eller annen kar som bare sa, ja, tenk deg å henge bak et fly. Og da var det en pilot der og sa, ja, flyr du, så gjør jeg det. Så da, jeg trodde du visste det, siden du sa det.
Nei. Ja, men altså, hallo, tok flyet av opp I lufta?
Nei, men det var like okay. Før.
Ja, men det har jo litt aks.
Jeg ville dra tilbake med han og gjøre en sånn morsom greie ut at jeg hang på bakken, og det så som, det litt sånn walk the dog da, bare walk the plane. For vi kom opp I en viss hastighet Og så måtte han stoppe Så han liksom var på våken Så jeg må stoppe for nå like før jeg begynner å ta Men da hadde jeg hadde nok med Jeg var jo så fokusert på bare løfte fortrykken ikke sant? Per 100 meter
ja.
Men jeg trodde du visste siden du sa det
ja, men liksom, Det overrasker ikke ja, det Herlig, og jeg som skrøt at jeg hang bak En 50 kubikk gelera I baklæsvingen Men andre sånne Spektakulære Demonstrasjoner av Skateboardets fortreffelighet Hva annet Gi oss litt grann sånn taste på det.
Det Det ene jo Droppet som sagt ja. Fritt fall på 10 meter Den som gjør det første jo største flyveturen på planeten Uten et verktøy til å feste kroppen Og I den regien også har vi jo brukt 9 eller 10 år på å lage en buradia Som kan også pitche deg opp På også 10 meter flytur Det prosjektet desto hardere For det litt sånn det kan ta lengre tid det jeg og en til som driver med det egentlig gå, Prøver å gå så høyt da Og det vanskelig å få finansiering til at noen skal si hvis ikke det skal mot en reklame eller sånn sett. Men vi har lagd, I hvert fall klart å lage en burade, så den rampen du kommer opp 960 høy. Og det en norsk ingeniør som hjelper meg med det. Så det et av dem, og så har som helt, var ikke min idé, men vi var I Holmenkollen for noe annet, og da var det noen som plutselig sa, hei, hva med hoppet kollen? Og så tok vi den ideen Og så begynte vi å bruke enormt mye penger og tid Og vi har det konseptet klart Det kan gjøres Men det liksom snakk om tillatelser Det liksom sånn For at vi ikke skal ta noe skade Og jeg tror den delen med det som kom med det var at Hvis du flyr ut kollen Og du gjør noe om du flytter Om å lage en ny hoppkant eller ikke Så blir problematikken I Holmenkollen unnarende
Ja.
Hastigheten du oppnår etter du kjører ned der Det litt sånn problematikken
Ja, og så det jo gress der
Ja
Det vann I bånd da
Ikke nå lenger Før var det da Nykollen stein dekke med et metallnett, for å si
det
sånn.
Det ganske bratt ned der. Det så som vi pleier å si at det starter med fritt fall, og så blir det brattere.
Ja. Ja. Så det er noen av tingene. Og så ligger en verdenssensasjon i bakhånd som ligger, som jeg har jobbet med, som er alt jeg startet med egentlig.
Men hvor det folk kan følge deg på nettet?
Det på Instagram, men vi kan ikke legge ut informasjon. Vi har ikke lagt ut informasjon. Det det vanskelige. Jeg var i Dubai, og da var vi på kontoret til sjeiken og prinsen og Sex Dubai, og det er kun sånne steder. For eksempel hvis dem, da har dem vist meg noe, så jeg vist dem noe, rett og slett. Men jeg legger ikke fram data, bilder av konstruksjon, alt det, hvis jeg ikke vet at de skal for eksempel kjøpe et prosjekt.
Ok, men du sier altså at det som ligger i lufta her, en verdenssensasjon.
Ja.
Ja.
Ok.
Det er det du skal.
Man blir jo litt nysgjerrig.
Ja, du hørte det først på Alex Rosensson. Ja,
vi hører opp. Så hva mer kan vi klare å presse ut av den nå da?
Jeg vet liksom ikke hva jeg skal si for det, for det er liksom, vi hadde aldri sånn ment for å starte med sånne ting, eller så begynte man liksom sånn, ja, runda liksom karrieren fra å være profesjonell med konkurranser, show, etc., normale ting. Men når den ideen kom opp, så var det over natt, så hadde jeg en manager som sa, ok, slutt alle sponsorene dine, ligg lavt, ikke snakk om det, ikke vis noe, så hvis du får data, alt som en ingeniør vil få på papir da, der er langt over risk assessment. Hvis du kommer til noen som vil kjøpe et sånt rekord eller stunt, kall det hva du vil, på det nivået, så spør de om risk assessment, hvordan du spesialtrener. Så ved signering, så får de et type teori på førprosjekt.
Ok, så i hvert fall du kommer til å gjøre et eller annet sinnsvagt på skateboard i hvert fall.
Ja.
Og så har du med deg skateboard her fra hovedsponsor.
Det du sett i. Det er
det største du vil bli sett i.
det er også en av jobbene. Det er noe jeg også driver med, er jo på en måte lage skateboards og ja, finne ut av former, hva som kommer til å være det neste. Shaper, som sagt, alt her i på de beste fabrikkene. Er det
bra form på det, eller?
Ja, det fra de beste fabrikkene. Og så lager vi har kun to brett i pressa, så det som prototyper som vi selv bruker, det har vi ut i salg for. Og så prøver vi å holde en pris som på en vanlig standard. Ikke funnet opp kruttet på nytt, men det er liksom en av de beste fabrikkene der ute.
Jeg ser at det ganske mye former i det brettet der.
Ja, det er vanskelig å ligge litt i forfront på hva som skal skje om et år fremover. Og det er mye spennende som skjer nå, med sånn eldre shaper og en del sånne ting som er kult. Da. Det er morsomt.
Jeg greier ikke å la være å tenke på hva det der spektakulære greiene. Er det ned Niagarafossen? Er det over en eller annen sånn der på vulkan igjen nå?
Det kan være Morellsbakken på Grefsen.
Nei, den eneste jeg har vist der til er han som styrer og som gjør innholdet valgene til James Bond-filmene. Og han hadde ingen relasjon, via en annen som vi var i et møte, så skulle han på en måte se hvor i løpet det her var da. Og jeg gikk vel inn der litt sånn. Han så på meg litt sånn, ja, hvem er du, proff utøver og caps og litt sånn. Jeg var barn, ikke sant, til han. Så jeg tror en av første tingene han sa, ja, nå har Felix kommet ned fra stratosfæren, hva skal du gjøre liksom? Og jeg vet hva de skal gjøre.
Nå vet jeg det, det er noe et eller annet sånn in space.
Skal du skyte deg
sånn in space? Dem, for å si sånn, dem hadde en presentasjon på over 10 mil som har med en Formel 1-bil å gjøre.
Det er å skate mot Formel 1-bilen mens den kjører mot deg 300 km i timen, så hopper du over bilen, brettet går under bilen, og så lander du på brettet på andre
siden. Der har vi det. Det må være det.
Første han sa var, etter jeg hadde nevnt noe vagt rundt det, så hadde han først liksom sittet og gillet, men innen 5 minutter så sa han, det her skal jeg være med på.
Ja.
Og han har sittet rett før det og fortalt meg hvilke nye typer maskingevær, hva de holdt på med for nye Bond-filmen. Vi hadde aldri lagt frem noe data, men det er bare, du dealer med de mennesker som vet hva det største er på planeten. Ja. Ikke sant? Så han ser at, ok, din idé er faktisk gjennomførbar, for det koster ikke så mange millioner som dem skal ha. Da, ikke sant? de må köpa ut en av de bästa Formel 1-körarna till att genomföra sitt och bygga en väldigt väldigt stor tunnel.
Så väldigt kul.
Jag vet om det säger
någon bara det går helt runt för mig.
Jag ser att det går runt för dig Per.
Ja, vi ska I alla fall en ting är helt säkert att när detta ska ske så ska du och jag inte bara satt en god del pengar på oddsen på att det här kommer säkert att gå jättefint, men vi ska sitta och spisa rullkaka och se på.
Det ska vi.
Mens dere gjør det bara lägga till en sak att det jag driver på med som professionell nu är ganska kallt fjärnt. Det är väl liksom. Det är bara två oss I världen som gör någon av de tingen här. Men bara också kreditera till alle norske skateboardere at det og lyttere generelt at det veldig mange gode skatere I Norge nå. Street skatere, både gutter og jenter. Konkurransemessig, du har André Rolander, du har Gustav Tønnesen som på bor nede I Barcelona, og det merket som heter Sauer. Så det skjer veldig mye spennende. Da Silva, en annen norsk, har akkurat blitt proff for Palace Skateboards. Som har väldigt mycket kredibilitet kontra att det är direkt bara en konkurrensskater då. Det med video över Instagram är väldigt spännande så då är de som på något sätt skater väldigt kult och det är på något sätt som sitter djupast I kulturen vår så är väldigt bara I all respekt
Ja, fint. Jättebra.
Det är otroligt kul.
Men du Adil som är sportens Evil Knievel eller Adil Knievel blir det väl då? Det är ju fast en vit dress och det syns är så kul. Men jag tror på den där teorin att Alex som sån där brette under alltså hoppa över en Formel 1 bil I full fart.
Ja. Kan vi inte se sån här
över en vulkan.
Liten utmaning.
Ja.
Idén att ha nå står sån väldigt nördigt. Jag är lite sån nördigt för att jag jobbar med ingenjörer, läger för att få kroppen men allt det här samman till att göra direkt om du kallar världskord eller världens största sak irrelevant. Men att du har ett program med Alex Ja. Og meg siden av hverandre Det var Alex og Stjerna Så gjør jeg skitjobben
Det høres helt greit ut for
meg Det høres kjent ut for meg
Tusen takk, Adil Jeg med
Alle, der, Alex kan finne opp ideene
Ja, det der skriver vi opp på en liten gul lapp Og så selger vi den nå I ettermiddag
Veldig bra, Pedro Tusen takk til Sjønes Eller Lance Som har gjort en eminent research denne gangen Takk til Remi for bak spakene Og ikke minst vår eminente programleder Pedro Gianfranto Loca de la Ustados Horn Og Adil Deami
yeah. Tusen takk
Alright everybody, right now
Alex Rosén Show på Radio Rock Ny episode hver fredag Der du finner dine podcaster Radio Rock
Kjære Lisbeth, kona mi 16 år siden vi gifte oss Og 16 år siden vi malte huset Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.